Radio Beograd 2.
Rečeno i prećutano.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Radio Beograd 2, slušate emisiju Rečeno i prećutano, ja sam Radovan Pantović. Dok se Dan Republike Srpske u Banja Luci ove nedelje obeležavao paradom, pesmom i zavetom o samostalnosti, Sarajevo je apelovalo na Zapad da se zaustavi Dodik, spreči secesija i pojačaju sankcije. Bez obzira na podeljen ambijent želje i raspoloženja, realnost je da je Republika Srpska napunila 3 decenije postojanja. Za to vreme pokazala se uprkos brojnim izazovima, stekla je državno samopouzdanje, podigla politički kredibilitet i razvila nove potencijale. Realnost Bosne i Hercegovine i dalje su suprotstavljeni interesi 2 entiteta, koliko i 3 konstitutivna naroda. Njihov izraz su različite politike koje manje više egzistiraju još iz vremena raspada Jugoslavije, ratnog perioda i Dejtonskog mira. Spor je očit na liniji unitarizacija, izvorni Dejton ili dezintegracija nefunkcionalne bosanske države. U takvim okolnostima Republika Srpska ušla je u 4. deceniju postojanja. Šta je u njoj čeka, koji izazovi i kakva budućnost, za Rečeno i prećutano govore šef predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, i Rajko Petrović, istraživač sa Instituta za europske studije u Beogradu. Dobar dan u bojici i hvala vam što govorite za Radio Beograd 2 i emisiju Rečeno i prećutano.
Dobar dan.
Evo, obojica ste bili ovog 9. januara u Banja Luci. Na neki dan ste i vi učestvovali u obeležavanju Dana Republike Srpske. Možda nije bilo što za početak da podelimo prvo utiske od ovog vikenda, odnosno obeležavanja Dana Republike Srpske. Evo, gospodine Kesiću, vi ste došli iz Vašingtona, da. Između ostalog i zbog toga. Kakvi su vaši utisci?
Pa, vrlo pozitivni, mislim. Ovaj prvi put da sam bio prisutan u zadnjih, mislim, 8 godina, zato što smo mi počeli svake godine da organizujemo prijem u Vašingtonu na sami dan Republike. I zadnje 2 godine zbog korone i zbog mera koje su uvedeni u samom gradu u Vašingtonu, mi nismo bili u mogućnosti da to organizujemo. Tako da sam se opredelio i odlučio da dođem, da budem prisutan, a pogotovo zato što je 30. godišnjica osnivanje Republike Srpske i mislim da je to značajno iz više razloga. I svi su mi govorili, zato što ja ne mogu da merim prema prethodnim godinama, barem ovim skorijim, da je ovo obeležavanje bilo možda najviše prihvaćeno, aj tako da kažemo, jer najveći broj ljudi su učestvovali u organizaciji, u svečanu akademiju, u samoj paradi koja je organizovana i po broju zastava koji su podeljeni. Vidi se da je to od prošle godine poraslo vrlo naglo i to je se vidjelo po gradu. Tako da na neki način, mislim, u generalno ono što sam ja vidio da su ljudi bili srećni, jako su bili raspoloženi i bili su pogotovo ove godine motivisani da pokažu podršku za Republiku Srpsku kada imate u vidu sve napade koji dolaze sve češće, ne samo od strane stranaca, nego i od strane političkog Sarajeva, gde svaki dan vidimo da neko upućuje ili poruke pretnje rata, ili poruke koji negiraju postojanje Republike Srpske. Tako da je na neki način onaj inat u ljudima proradio ove godine i ljudi su se mobilisali i izašli u mnogo većim brojevima nego što mi govore da je bilo i u prethodnoj godini ili 2.
Gospodine Petroviću, evo, ovaj praznik 9. januar imao je, kao što smo čuli, brojne osporavanje, između ostalog i Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine, u javnosti u Sarajevu, među građanima federacije. Koliko se narod Republike Srpske navikao, koliko se praznik primio u narodu Republike Srpske?
Pa taj praznik se u narodu primio još od kad je ustanovljen, još od kad je Republika Srpska zvanično osnovana 1992. godine, 9. januara, dakle, špre izbijanja građanskog rata u Bosni i Hercegovini, što govori da je zapravo želja srpskog naroda na tom prostoru još od tada, baš kao i danas, bila da mirnim putem, bez ikakvog nasilja, kamoli rata, dođe do ostvarivanja svojih prava koja su još tada bila definisana, pošto su Srbi bili konstitutivni narod i tada u okviru Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine. Proslava Dana Republike Srpske ove godine pokazala je nemoć zvaničnog Sarajeva da bilo šta učini po tom pitanju i mislim da je Ustavni sud Bosne i Hercegovine tom odlukom da Dan Republike Srpske pre nekoliko godina proglasi neustavnim sebi i svojim političkim patronima iz Sarajeva ali i iz zapadnih centara moći učinio medveđu uslugu, jer su time pokazali da neke stvari koje oni čak i zakonskim institucionalnim putem pokušavaju da nametnu, Republika Srpska, odnosno srpski narod u celini, mogu da odbiju da poslušaju. Sa druge strane, toj svečanoj akademiji koja je bila 8. januara uveče u dvorani Borik u Banja Luci, između ostalih, pored predstavnika iz zakonodavne izvršne vlasti Republike Srbije, direktora Bezbednostno-informativne agencije, načelnika Generalštaba Vojske Srbije, patrijarha Porfirija, prisustvovali su i ambasador Rusije Igor Kalabuhov, dakle ambasador Rusije u Sarajevu, a isto tako i predstavnik kineske ambasade u Sarajevu. I to je jako važno istaći zbog toga što upravo Rusija i Kina su zemlje koje, kao što znamo, ne priznaju nelegitimno izabranog visokog predstavnika Kristijana Šmita. A isto tako zanimljivo je napomenuti da su bila i da je bilo nekoliko francuskih parlamentaraca i europarlamentaraca i poslanika u francuskom parlamentu koji dolaze pre svega iz redova partije Marine Le Pen. Ali to govori mnogo o tome da polako ali sigurno i u zapadnoj Evropi duvaju neki drugi vetrovi kada se tiče pogleda na Republiku Srpsku. I dodao bih još jednu stvar, a to je da je u ponedeljak, dakle 10. januara, održana svečanost u čast Dana Republike Srpske i na teritoriji Brčko distrikta. Iako je političko Sarajevo vršilo pritiske na zapadne ambasade i visokog predstavnika da takvu ceremoniju spreči. Međutim, i tamo je održana i svečana akademija i polaganje venaca poginulim borcima Vojske Republike Srpske sa teritorije grada Brčkog i poslate su poruke između ostalog da Republika Srpska Brčko, bar onu teritoriju koju je unela kao svoju na kraju u Dejtonskom sporazumu, smatra svojom.
Evo, da se vratimo možda još jednom na sam početak, na 9. januar 1992. godine. Prošlo je 30 godina od tada. Republika Srpska je nastajala u danima koji će postati istorija. Svi ti potezi tadašnjih predsjednika srpskog naroda bili su neka vrsta samoodbrane u periodu raspada Jugoslavije. Kasnije je došao rat, pa Dayton, pa post-Dayton. Kako biste ukratko objasnili taj period, odnosno nastanje Republike Srpske? Je li to bila nužnost ili izraz težnje, dugoročnih težnje srpskog naroda ili možda neki plan?
Pa ne verujem da je bio plan, zato što vi dobro znate kako je to izgledalo u ono vreme. Mi smo tu sličnih godina, da kažemo tako, da možemo da i pamtimo i bili smo i na neki način i prisutni kad se to sve odvijalo. To je bila reakcija koja je, ajde kažemo, iz očaja, gde bilo je vrlo jasno u tom momentu da a druga dva konstitutivna naroda i njihovi predstavnici neće da poštuju niti ustav SFRJ, niti ustav Bosne i Hercegovine i da su bili spremni da preglašavaju predstavnike srpskog naroda u Bosni i Hercegovini i onda na odgovor na to i imajući u vidu sve što se desilo za vreme Drugog svetskog rata, političari koji su predstavljali srpski narod u tom momentu su morali da reaguju na to. Sad možemo da se raspravljamo. Ja sam bio u to vreme od mišljenja da bi bio bolji potez da se Srbi predstavljaju kao legitimni vlast Bosne i Hercegovine, da se ne postavljaju u poziciji da oni cepaju, da se oni ocepaju od Bosne i Hercegovine kao separatisti i da oni tvrde da su oni legitimni, a onda nek druga strana također tvrdi da su legitimni, jer onda na zapadu to se predstavlja potpuno drugačije. Ne predstavlja se kao etnički sukob ili kao nacionalni sukob, nego se predstavlja kao borba oko vlasti, koja je prava, koja je vlast legitimna i legalna. Ne verujem da bi se nešto izmenilo, iskreno govoreći, ali bi barem pozicija bila drugačija da se mi stalno ne branimo, da mi cepamo nešto, jer u tom momentu znalo se vrlo dobro ko cepa SFRJ, koje su te struje. Sad je malo ironično kad slušate predstavnike, pogotovo takozvanih bosanskih stranaka u Sarajevu, koji govore da Republika Srpska ne može niti na bilo koji način da ruši institucije Bosne i Hercegovine, da naravno to su optužbe koje ne stoje, ali oni to svakodnevno iznose i kažu da nemaju pravo Republika Srpska zato što je Bosna i Hercegovina međunarodno priznata država, postoji međunarodni sporazumi, postoji ugovori, ali isti ljudi su branili nezavisnost Bosne i Hercegovine i borili su se za to rušeći SFRJ. I nepoštovanje prema međunarodno pravo, nepoštovanje prema suverenitetu i teritorijalnom integritetu te države koje je osnivač Ujedinjene nacije bila, govori mnogo o tome kako licemernost je sada u suštini temelj ne samo nacionalne politike takozvanih bosanskih, probosanskih stranaka, nego i veliki deo zapadnih zemalja. Znači, te iste zemlje su imali vrlo malo problema da razbijaju SFRJ, da priznaju svaki deo koji se ocepio i da to rade sa izgovorom da je to proces koji je zagarantovan od strane povelje Ujedinjene nacije, da svaki narod ima pravo na samoopredeljenje. To su malo kamuflirali u Banditerovoj komisiji, ali ako mi se pogledamo, čak možemo i Republika Srpska da se pozove na odluke Banditerove komisije kad je država u raspadu i da kaže da ima ista prava kao što su sastavni delovi SFRJ u tom vreme imali pravo da se izbore za samoopredeljenje. Ali mi ne koristimo te argumente, pogotovo ne sad, zato što to nije sadašnji moment. Sadašnji moment jeste da se vrate nadležnosti, da se vratimo u skladu sa Dejtonskim sporazumom i Ustavom Bosne i Hercegovine i da ne aminujemo ono što su radili visoki predstavnici, jedan deo međunarodne zajednice i ove strane sudije Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, jer jednostavno bez naše saglasnosti, bez naše aminovanje te nelegalne poteze koji su napravljeni, to ne može da opstane i oni su svesni toga. Zato po svak cenu oni se bore da slome otpor Republike Srpske ili da postave neke nove predstavnike koji će da prihvate to i ili dati saglasnost za sve to što je oteto od Republike Srpske, što je, ja mislim, nemoguće. Ne znam ni jednog političkog predstavnika sada koji je aktivno u Republici Srpskoj koji bi to uradio, ili onako tiho da daju saglasnost, znači da samo posmatraju dok i dalje se nastavi proces oduzimanje nadležnosti Republike Srpskoj, dok ništa ne ostane od Republike Srpske nego ono što je samo na papiru. Mislim, nažalost, da imamo takvih političara i takvih ljudi koji bi bili spremni da tiho, na jedan pasivan način da učestvuju u tome. I to je sada ključ ove borbe današnje. Znači, ova borba je došla u momentu kad više nije moglo da se trpi ti stalni napadi, oduzimanje nadležnosti Republike Srpske, i sad je prešlo na oduzimanje i teritorije, imovine. Jednostavno ne može se čekati. Nije Republika Srpska niti bilo ko od rukovodstva Republike Srpske izabrali da uđu u sukob sa visokim predstavnikom, sa jednom delom međunarodne zajednice i sa bošnjačkim političkim strankama, pogotovo SDA, nego su oni pokrenuli i doveli nas do ove situacije da mi moramo odgovoriti na to. Nema druge alternative da se čeka neki povoljniji moment, zato što taj povoljniji moment nikad neće doći.
Poštovani slušalci, ovo je emisija Rečeno i prećutano, u kojoj danas govorimo o budućnosti Republike Srpske. Naši gosti su Obrad Kesić i Rajko Petrović. Nastavljamo za koji minut.
Bye. Eko.
Ja sam odaš po žici, Bog odavno zna. Ja sam raza pet između jave i sna.
Vlada i bajka. Novi CD. Hodač po žici.
Ja plovim sam. Gde smo bili? I šta smo radili?
BGP. RTS. U prodaji.
Ti si moja ludost, moja radost.
PGP RTS vam predstavlja novi autorski album Zvuci kao boje, Aleksandar Dujin Orkestra i Nevene Reni.
Moja radost, moja slabost, ti si moja molitva.
Sreća i osmeh su moto ovog izdanja. Poslušajte ga.
Eko.
Ovo je Radio Beograd 2, poštovani slušalci, slušate emisiju Rečeno i prečutano u kojoj danas razgovaramo o budućnosti Republike Srpske. Naši gosti su šef predstavništa Republike Srpske u Vašingtonu, Obrad Kesić, i Rajko Petrović, istraživač sa Instituta za europske studije u Beogradu. U prethodnom segmentu razgovora nekako smo se dotakli aktuelne političke situacije u Bosni, odnosno politike koju vodi Republika Srpska, to je politika povratka nadležnosti, oduzetih nadležnosti u prethodnom periodu. To je dugogodišnji trend bio u kome je gotovo 140 nadležnosti Republike Srpske oduzeto i vraćeno, odnosno pripalo Sarajevu. Koliko ova politika može da da rezultata u kom periodu i kakva je njena tendencija?
Ja mislim da je ova politika nužna u ovom trenutku i da kao takva mora nužno dati pozitivne rezultate zbog toga što Republika Srpska više nema prostor kuda se dalje kretati ukoliko se ovakvi pritisci Sarajeva i dela međunarodne zajednice nastave. Dakle, mi smo došli u situaciju da se Republici Srpskoj želi oduzeti neka pokretna i nepokretna imovina, šume, upravljanje šumama, prirodnim dobrima i tako dalje, da političko Sarajevo pokušava da spreči, na primjer, izgradnju hidrocentrala na Drini, koje bi bilo od opšteg interesa za cijelu Bosnu i Hercegovinu, ne samo za Republiku Srpsku, gdje mi vidimo da, primjera radi, SIPA skoro pa svaki dan upada na teritoriju Republike Srpske, hapsi isključivo ljude srpske nacionalnosti koji se terete za neke navodne ratne zločine, iako je od rata već prošlo više od 25 godina. Dakle, kada govorimo o slovu izvornog Daytona, treba istaći činjenicu da svima preporučujem da pažljivo pročitaju kada budu imali vremena i interesovanja Daytonski mirovni sporazum, gdje se najjasnije vidi koliko zapravo atributa i prerogativa državnosti Republika Srpska ima po njegovom slovu. Dayton dozvoljava Bosni i Hercegovini kao jednoj državi država koja se možda može čak tumačiti kao konfederacija, ne kao federacija, da ima sopstvenu monetarnu, odnosno da ima spoljne poslove kao zajedničku ingerenciju, da se omogućava slobodna trgovina unutar granica Bosne i Hercegovine i tako dalje, a većina ostalih nadležnosti pripada entitetima. Naravno, Republika Srpska, kao što smo rekli, postoji već 30 godina, a oni koji su, dakle, iz Sarajeva, pa i iz Zagreba i naravno iz Vašingtona, Berlina i Brisela radili na tom konceptu Daytonskog sporazuma, verovatno se nisu nadali da će ona poživjeti ni 3 godine i oni su smatrali da će to biti samo jedno prelazno rešenje dok se Bosna i Hercegovina u potpunosti ne unitarizuje. Međutim, kada su oni vidjeli koliko je srpski narod na tom prostoru, da tako kažemo, žilav i koliko neće dozvoliti da izgubi ono što je u ratu stekao, onda su oni krenuli jako agresivno već krajem 90. godina, kada su na jedan nepravedan način rešili ili bar delimično rešili pitanje Brčkog distrikta. I od početka 2000-ih pa negde do 2006. godine, u vreme visokih predstavnika poput Pedi Ešdauna, kada je taj najveći broj nadležnosti Republike Srpske i oduzet, uključujući i gašenje njene vojske. Uzmimo samo primjer koliko je zapravo važno da bismo objasnili našim slušaocima da Republika Srpska vrati svoje ingerencije, između ostalih i tu verovatno i najbitno, a to je vojska Republike Srpske. Pogledajmo samo šta se desilo juče. Juče je u Novom Gradu, dakle u gradu na krajnjem zapadu Republike Srpske, obeleženo stradanje 50-ak civila srpske nacionalnosti iz 95. godine, bez vređanja bilo čijih drugih žrtava i tome slično. Onda je u susednoj opštini u Federaciji Bosne i Hercegovine Bužimu, koja je naseljena većinskim muslimanskim stanovništvom, održan jedan svojevrsni marš gdje su bili ljudi koji su očigledno civile, ali u vojnim uniformama sa arapskim povezima oko glava, uzvikivajući Allahu Ekber, pevajući krajnje šovinističke pesme i preteći Srbima. Dakle, potrebno je objasniti i ljudima ovdje u Srbiji i u regionu, ali i u Europi i svijetu, sa čime se Srbi suočavaju. Dakle, mi nismo vidjeli ni jednu instituciju iz Sarajeva koja je stala protiv takvih manifestacija, a osporavaju mogućnost obnavljanja vojske Republike Srpske koja je ustavna, odnosno dejtonska kategorija. Međutim, meni se čini da se polako ali sigurno geopolitička klima mijenja u našu korist i da je upravo zato zvanična Banja Luka i krenula odlučnije u ovakvom pravcu. Sasvim je jasno da podrška postoji od strane zvanične Moskve i zvaničnog Pekinga, dakle dvije od tri globalne svjetske sile. Mi vidimo u Europskoj uniji da je ona sada prilično podijeljena po pitanju statusa Republike Srpske, eventualnih sankcija protiv bilo Milorada Dodika, bilo Republike Srpske u cjelini. Vidimo da jedna grupacija zemalja Europske unije koje su konzervativnije, koje strahuju od, možemo slobodno reći, planske islamizacije Europe i ekstremizacije. To je dakle grupa zemalja predvođena Mađarskom i premijerom Viktorom Orbanom, koja daje snažnu podršku Republici Srpskoj, čak i novčane donacije, što političkom Sarajevu zadaje zaista prilično velike glavobolje i unosi dodatnu nervozu. Na kraju krajeva mi imamo jednu zemlju poput Slovenije, koja je ipak članica Europske unije, koja je važila za jednu zemlju koja je to izašla iz Jugoslavije, nije imala neke pretjerano dobre odnose sa Srbijom ili srpskim narodom u cjelini. Međutim, mi vidimo sada da i premijer i predsjednik te zemlje, dakle i Borut Pahor i Janez Janša, su tokom 2021. godine bili optuživani od strane političkog Sarajeva da su dolazili u Sarajevo, dakle Borut Pahor na primjer, i da je govorio bošnjačkim zvaničnicima da Bosna i Hercegovina je nefunkcionalna, da bi možda najbolje bilo da se vidi da li se može doći do mirnog razlaza. Do Janeza Janše, koga su optuživali za onaj čuveni non-paper gdje je Republika Srpska prikazana kao deo Srbije. Dakle, mi vidimo da se tu stvari mijenjaju i na kraju krajeva ja bih samo dodao i ovo, a to je da se u samoj Srbiji dosta toga promijenilo u posljednjih nekoliko godina i to treba otvoreno reći. Ja mislim da su Srbija i Republika Srpska danas bliže nego ikada. Tu ne samo da mislim na saradnju koja postoji na najvišem nivou, dakle između predstavnika zvaničnog Beograda i Banja Luke, nego i uspostavljena jedna široka mrežna saradnja nevladinih organizacija, političkih partija. Mi imamo neke partije poput Srpske lige ili PUPS-a koji imaju zvanične sporazume sa partijama kao što su Demos, Pokret za Bijeljinu iz Republike Srpske. Dakle, to više nije saradnja isključivo na najvišem nivou između parlamenta, vlada. Mi imamo jednu mrežnu saradnju.
Da, očigledno da su tu jako važne te civilne mreže, dakle, odnosi jako, između...
To je jako dobro i te poruke koje smo mogli čuti na proslavi ove godišnjice Republike Srpske u Banja Luci, a to su bile poruke i od premijerke Ane Brnabić i od predsjednika parlamenta Ivice Dačića, a to je da će Srbija uvek podržati Republiku Srpsku i, kao što je rekao predsjednik Vučić, nikada više Beograd neće uvoditi sankcije Republici Srpskoj ni zbog čega.
Samo da se vratimo u ovom trenutku o međunarodnom faktoru. Vi ste fino izanalizirali zemlje, političke opcije koje su na neki način pokazale prijateljski stav prema Republici Srpskoj, ali znamo da je Vašington još uvek, da kažem, centar koji je i kreirao na kraju krajeva ovakvu Bosnu i Hercegovinu, da se on u mnogo čemu pitao o njenoj budućnosti. Gospodine Kesiću, kakva je percepcija u Vašingtonu današnje Republike Srpske i politike koju vodi Milorad Dodik?
Pa i bez pretaranih, ajde kažemo, emotivnih reakcija na neke izjave koje dolaze iz Vašingtona, mogu da kažem da je i dalje ceo region Balkana i Zapadnog Balkana, oni su na periferiji američkih interesa. Jednostavno, osim za par ljudi koji se bave svakodnevno sa pitanje Balkana i koji su zaduženi u State Departmentu na neku viši srednji nivo i u Beloj kući u Savetu nacionalne bezbednosti i onda par ljudi u Pentagonu, retko da se privuče pažnja, pa čak i sada i ova kriza da privuče pažnje neko, ajde kažemo, od Blinkena pa do savjetnika za nacionalnu bezbednost i Sullivana. Jednostavno, kad Amerika pogleda sve oko sebe, prvo vidi da unutrašnji problemi su najveća prepreka da bi Amerika povratila, ajde kažemo, neku jasnu ulogu lidera u svetu kao što je imala za vrijeme onog unitarnog momenta u svjetskom poretku, kad je Sovjetski savez se raspao i kad je Istočni blok u velikoj mjeri prešao i ušli su kao članice u EU i članice u NATO. Taj moment je prošao i to ne može da se vrati. Druga stvar i drugi faktor je da god pogledaju, tu postoji neka vatra koja gori, pogotovo u odnosima sa ključnim zemljama. Najvažniji odnos za Ameriku u ovom momentu je sa Kinom. I ovakvo ponašanje, pa taman i u regionu koji je na periferiji, gde non stop se govori da su Kinezi destruktivni, maligni, naravno to je uz Rusije, to oni uvijek predstavljaju kao u nekom paru, to ne može da pomogne, ne može da gradi povjerenje koje je potrebno ako će biti neki dogovor oko važnijih pitanja između Amerike i Kine, jer to pravi toliko štetu. I kažem, i kad je pitanju neki region koji je na periferiji njihovih interesa i Kine i Amerike. Tako da je to jedna isto prepreka da bi Amerikanci se više uključili. Tako da imamo i drugih problema. Vidjeli ste samo povlačenje američkih trupa iz Afganistana koje je izvedeno na jedan jako loš način koji je mnogo oštetio kredibilitet i popularnost ovog predsjednika Bidena. Sve u svemu možemo da govorimo o tome da je Amerika u nekoj konfuziji, u dizorganizaciji, pokušavaju da izbore se, da izgradu neku jasniju politiku, spoljnu politiku, ali to ide vrlo kilavo, vrlo teško. Sad, imajući to sve u vidu, kad se vratimo na pitanje Bosne i Hercegovine i pitanje Kosova i Metohije, tu se Amerika žestoko založila. Znači, na neki način, to je ono sve što je ostalo od te politike 90. godina, da je Amerika mislila da ima moralno pravo da interveniše, takozvano humanitarna intervencija, o kojoj mi sada retko da čujemo, da neko ozbiljniji govori o tome na zapadu, zato što je sve prošlo ne samo u tim slučajima u bivšoj Jugoslaviji, nego na Bliskom istoku, gdje god su intervenisali vojno u ime humanitarnih kriza, napravili su mnogo, mnogo veću štetu, izgubili su kredibilitet i možemo da govorimo o tome da su oslabili i moć Sjedinjenih Američkih Država preko svake te akcije. Sada u ovoj situaciji, nažalost, mislim da ljudi koji su ključni u američkoj administraciji, na neki način njima glava je u 90. godina. I oni misle da sve što se dešava, dešava se zbog srpskog nacionalizma i nekog inata. A u suštini ne znaju dovoljno, a trebali bi da znaju, zato što nije im prvi put da se bavi sa ovim regionom, ne znaju da u suštini ovo je nastavak raspada SFRJ. da taj raspad nije došao do prirodnog kraja, aj tako da kažemo, i da je teško očekivati da će da dođe do kraja dok se ne reši srpsko pitanje u Bosni i Hercegovini i srpsko pitanje vezano za odnos sa Albancima. To su dva pitanja koji su ostali. Sad, kad pogledamo ključni element koji je doveo do raspada SFRJ, mi prepoznajemo i u Bosni i Hercegovini. To je borba oko centralizacije i decentralizacije. Uloge su se malo izmenile, tako da u BiH postoji Bošnjaci, bošnjačke političke stranke i takozvane probosanske stranke koji se zalažu za jaku centralnu vlast, veću centralizaciju, unitarnu državu. Na neki način mnogi od njih bi želili nacionalnu državu bošnjačku, ali u BiH to je nemoguće ostvariti, a sa druge strane dva konstitutivna naroda i njihovi predstavnici, to su Hrvati i Srbi, oni žele ono što je temelj Dejtonskog sporazuma, to je visoka decentralizovana zajednička država gde i srpski i hrvatski narod imaju mogućnost samopredeljenje u smislu odlučivanja o svakodnevnom životu. Sad kad vidimo ove pretnje oko Dana Republike, pa ko bi normalan pomislio, da se vratimo u Dayton, da bi Ustavni sud se bavio pitanje praznika u jedno od entiteta ili u kantonu. To bi bilo besmišljeno, jer bi znali svi da je to nemoguće proći. Ne možete natarati ljude da odustanu od nečega što veruju. Vidjeli smo to i za vrijeme Rima, kad su morali hrišćani da se kriju i da slave liturgiju i da se mole Gospodu. Na neki način Republika Srpska i građani Republike Srpske i srpski narod, pogotovo zato što su oni ti koji su stvorili Republiku Srpsku. Zato je 9. januar isporan, zato što bi oni volili da mi prihvatimo da su oni nama to dali preko Dejtonskog sporazuma. Oni bi htjeli da kažu, vi Srbi ne bi imali vašu republiku da mi sa zapada ili Bošnjaci, da mi nismo to prihvatili. Ali to je laž. Srpski narod se izborio za to i svaki korak uvijek je neko govorio da je nemoguće. Nemojte zaboraviti, Milošević nije htio da prihvati ovakvo rješenje. On je postavio sankcije, barikadu na granici Drine i htio da pritiska da se prihvati Vance-Vowen plan. Da smo prihvatili Vance-Vowen plan, ne bi postojala Republika Srpska. Od samog početka stvaranja Republike Srpske, volja srpskog naroda u Bosni i Hercegovini je bila ključna da bi se izgradila i žrtva srpskog naroda i žrtva vojske Republike Srpske i pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske. Oni su se izborili za Republiku Srpsku, a to im smeta, zato što bi, ponavljam, oni bi rado da kažu da je Republika Srpska stvorena u Dejtonu, da nije postojala pre toga i da na neki način je veštačka tvorevina. Ali mi sada pokazujemo da je to sasvim suprotno, da je ovaj narod je spreman da se bori za svoju republiku, postoji odlučnost među političarima, da se vrate nadležnost, voli bi da bude jedinstvo između političkih stranaka i svih političara u Republici Srpskoj, ali i bez toga postoji dovoljna odlučnost i podrška naroda da ovo će se završiti na jedan dobar način i Republika Srpska će da bude ono što je predviđeno u Dejtonskom sporazumu.
Ovdje samo još jedno malo pitanje, kratak odgovor, molim vas, gospodine Petroviću. Port parol Europske unije Peter Stano se oglasio sinoć i osudio, kako navodi, zapaljivu retoriku u Republici Srpskoj i ocenio da ona ugrožava stabilnost i jedinstvo Bosne i Hercegovine, da i se mora stati na put. Koliku težinu imaju ovakve izjave iz Brisela na cijelu situaciju u Bosni i Hercegovini?
Pa kao prvo, ja ne vidim šta je to zapaljivo u retorici predstavnika zvanične Banja Luke koji govore o poštovanju Dejtonskog mirovnog sporazuma i njegovog aneksa 4, odnosno Ustava Bosne i Hercegovine. Zapaljivo vidim isključivo ono što govore Bakir Izetbegović, Željko Komšić, Bisera Turković i mnogi drugi koji otvoreno govore o tome da se ako bude potrebno treba i vojno ratnim putem obračunati sa Srbima, odnosno sa Republikom Srpskom. Težina takvih izjava iz Evropske unije nije preterana zbog toga što je ta Evropska unija primjera radi usvajala i nekakve rezolucije o navodnim genocidima u Srebrenici, pa to nije ostavilo nikakvog efekta ni na međunarodnom nivou, ni kada je riječ o ponašanju Srba ili Srbije i Republike Srpske i tako dalje. Evropska unija, to treba otvoreno reći, jeste pre svega jedna u tom geopolitičkom, suštinskom smislu marioneta Sjedinjenih Američkih Država još od kraja Drugog svjetskog rata i mnogo je bitnije naravno što kaže zvanični Vašington, a ono što kaže Evropska unija jeste ono što zvanični Vašington kao nalogodavac njoj servira. U tom smislu ja ne vidim da takve izjave sem nekog hranjenja, sujete onih u političkom Sarajevu može da izazove bilo šta ozbiljnije.
Shumika said I had potential. I used to march down the windy, windy sidewalk, slapping my leg with the riding crop, thinking it made me come off so tough. I didn't smile because a smile always seemed rehearsed. I wasn't afraid of the bullies, and that just made the bullies worse. In class, I'd pass the time, drawing a slash for every time the second hand went by. A group of five done 12 times was a minute, but Shumika said I had potential. 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 Hurricane Gloria in excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Hurricane Gloria in excelsis Deo, that's my bird and my tree. My dog and my man and my music is my holy trinity. Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant. Shumika wasn't gentle and she wasn't my friend, but she got through to me and I'll never see her again. She got through to me and I'll never see her again. I'm pissed off, funny and warm. I'm a good man in the storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shumika said I had potential. 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 Tony told me he described me as pissed off, funny and warm. Sebastian said I'm a good man in a storm. Back then I didn't know what potential meant, but Shumika wasn't gentle and she wasn't my friend, but she got through me and I'll never see her again. Off funny and warm. I'm a good man in a storm, and when the fall is torrential, I'll recall. Shumika said I had potential. 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 Shumika said I had potential.
Slušajte Radio Beograd 2, poštovani slušalci, ova emisija Rečeno i prečutano, koja je danas posvećena budućnosti Republike Srpske, koja je upravo napunila 3 decenije postojanja. Naši gosti su Obrad Kesić i Rajko Petrović. Evo, moram još jednom da ponovim da Bosna i Hercegovina, odnosno Republika Srpska, u ovom trenutku ulazi u 4. deceniju postojanja i upravo to je na neki način inspirisalo i naziv i temu ove emisije. Znamo da je u proteklom periodu bilo turbulentnih i kriznih perioda za Republiku Srpsku. Njen status je bio i ugrožen i vraćan na neki način prema Dejtonu. Sve to otvara pitanje budućnosti Republike Srpske. Oko kojih osnova će se ona kretati u možda ovoj deceniji koje smo ušli, a i u buduće?
Pa, znate, možemo da govorimo o budućnosti ove zajedničke države Bosne i Hercegovine, zato što je to spojeno. Budućnost Republike Srpske jeste da se vraćaju nadležnosti, da se vraćamo Dejtonskom sporazumu i da tražimo da se poštuje Ustav Bosne i Hercegovine. Ništa više i ništa manje. Sad, tu postoji tri opcije. Prva opcija je da se podrži status quo. To sam rekao na početku, to Republika Srpska odbacuje, neće da prihvati, ali i drugi narodi koji žive u Bosni i Hercegovini ne žele status quo. Niko nije zadovoljan sa status quo. Druga opcija je da bude dogovor. To je ono što Republika Srpska nudi. Znači, mi hoćemo dogovor da se vratimo na temelj Dejtonskog sporazuma, da se dogovorimo oko zajedničke države, oko zajedničkih institucija, ono što treba Bosna da radi i Hercegovina kao zajednička država i ono što trebaju entiteti i kantoni da rade pod Dejtonskom sporazumu i pod dogovoru koji treba da se postigne u samu Bosnu i Hercegovinu. Nažalost, bošnjački politički lideri i takozvane probosanske stranke, oni to ne žele. Oni ne žele uopšte da pregovaraju. Oni su se povukli iz pregovora sa Hrvatima oko izbornog zakona. Oni blokiraju bilo kakav razgovor oko bilo koje teme vezano za institucije Bosne i Hercegovine. Oni to ne žele i čekaju samo da međunarodna zajednica interveniše i rešava problem za njih. A onda, ako je to takva situacija, nema volje za pregovore, kad tad onda dolazimo do treće opcije, a to je miran razlaz. Zato što ne možemo ostati u ovakvu situaciju. Ne može da se pravimo da Bosna i Hercegovina funkcioniše kad ne funkcioniše. Ne možemo da se pravimo da je to država kad je država koja je odbačena u velikoj meri sama od najvećeg, najbrojnijeg naroda, to je bošnjački narod, njihovih predstavnika, koji svaki dan udaraju najžešće udarce prema zajedničkim institucijama zato što ih privatizuju, zato što ih preuzimaju i koriste samo za nacionalno pitanje koje je važno za bošnjački narod. Takva država ne može da opstane.
Pokazalo se više puta, evo i na ovim primjerima koje ste vi pomenuli, da Bosna prilično teško funkcioniše, da je to možda jedna nefunkcionalna država. S obzirom na sve ovo i ovo što smo prethodno rekli, gospodine Petroviću, kako vi vidite dugoročnu budućnost Bosne i Hercegovine, pre svega, a onda i Republike Srpske?
Pa najprej bih samo rekao kratkoročno, složio bih se sa gospodinom Kesićem, vidim budućnost Bosne i Hercegovine takvu da se ona vrati ka izvornom Dejtonu, da Srbi dobiju nadležnosti koje su im nepravedno otete, da Hrvati postanu suštinski jedan od konstitutivnih naroda i da se napravi ta tropartitna ravnoteža na nivou centralne vlasti. A kada posmatramo dugoročno, mislim da je prilično svima jasno da je upitno u dužoj perspektivi postojanje Bosne i Hercegovine ovakve kakve jeste kao države, s obzirom da njom niko nije zadovoljan, ni Bošnjaci koji bi hteli da je unitarizuju i centralizuju, što je praktično nemoguće, to možemo sa sigurnošću reći. Hrvati također nisu zadovoljni, Republika Srpska isto tako. Ako već govorimo o osnivanju Republike Srpske i o prvim skupštinama srpskog naroda početkom 90-ih na teritoriji Socijalističke Republike Bosne i Hercegovine, onda treba reći da je zapravo glavni cilj srpskog naroda tada u Bosni i Hercegovini bio da ostane u sastavu Jugoslavije, odnosno da ostane u zajedničkoj državi sa Srbijom. I ja tu iskreno vidim budućnost Republike Srpske, koja sasvim sigurno mora biti deo rešavanja celokupnog srpskog nacionalnog pitanja, jer nema stabilnog Balkana bez rešenog srpskog nacionalnog pitanja i nema stabilne Evrope bez stabilnog Balkana u celini. Dakle, to je jedno šire međunarodno pitanje. Mislim da od dešavanja od već pre 2 godine u Crnoj Gori, pa svega ovoga što imamo u Republici Srpskoj i sve većih pritisaka i tenzija na preostali srpski živalj na prostoru Kosova i Metohije, svima postaje jasno da je, da kažemo, celokupnom Zapadnom Balkanu potreba neki novi Dayton koji bi redefinisao, naravno, mirno, demokratski postojeće granice i gde svakako u dugoročnoj perspektivi Republika Srpska ima svoju budućnost isključivo uz Srbiju, uz zajednički život sa srpskim narodom sa ove strane Drine.
Hvala vam puno, poštovani slušatelji, bili su ovo naši današnji gosti, gospodin Obred Kesić i Rajko Petrović. Emisiju su realizovali Tatjana Kosanović, Milenko Mićanović i Jelena Bradarić. Ja sam Radovan Pantović, u ime svih njih zahvaljujem nam pažnji i preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 2. Gostima naravno još jednom veliko hvala za učešće u današnjoj emisiji.